สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562เรานัดกันในหัวข้อชนะตัวเองในโจทย์ความสัมพันธ์นะครับเราคุยกันในซีรีส์เรื่องของการชนะใจตัวเองมา3ครั้งนะครับครั้งแรกเป็นเรื่องของการชนะใจตัวเองในการควบคุมให้เราลงมือทำในสิ่งที่เรารู้ว่าดีซึ่งก็คือการชนะใจตัวเองเพื่อในด้านพฤติกรรมครับครั้งที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของการชนะอารมณ์ตัวเองและสำหรับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องการชนะตัวเองในโจทย์ความสัมพันธ์ซึ่งในโจทย์ความสัมพันธ์นี้โดยทั่วไปเราก็จะนึกถึงคน2ฝ่ายหรือคน2คนนะครับเรามีโจทย์อะไรที่เราต้องชนะตัวเองต้องจัดการตัวเองในฝากของเราโดยทั่วไปในทุกๆโจทย์ความสัมพันธ์เรามักจะมองไปที่คู่กรณีฝ่ายตรงข้ามหรือคนรักของเรานะครับแล้วก็มองเห็นถึงสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลงแต่เรามักจะมองไม่เห็นว่าตัวเราสามารถทำอะไรได้บ้างและในทุกความสัมพันธ์เรามีทางเลือกมากกว่าที่เราคิดเสมอนะครับวันนี้เราก็จะกางให้เห็นถึงสิ่งที่เราควรจะมีการฝึกฝนเพื่อที่เราจะได้ชนะตัวเองได้ในโจทย์ความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้มันก็เป็นแหล่งความสุขและความทุกข์นะครับงานวิจัยเยอะมากถ้าคุณฟังความรู้ใหม่ๆคุณก็จะเห็นได้ว่าถ้าความสัมพันธ์ดีเราก็จะมีความสุขมีสุขภาพที่ดีมีอายุขัยยืนยาวความสัมพันธ์ไม่ดีโดดเดี่ยวเหงาสุขภาพเสื่อมโทรมความสุขถดถอยอายุขัยสั้นลงนะครับตายเร็วการที่เรามีความสุขหรือความทุกข์ในความสัมพันธ์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็มักจะคิดมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าถ้าเป็นเรื่องกรณีความรักหนุ่มสาวก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้คู่ครองที่ดีไหมนะครับถ้าเป็นเรื่องของพ่อแม่กับลูกพ่อแม่ก็มักจะมองว่าลูกเชื่อฟังไหมถ้าลูกเชื่อฟังทำตามพ่อแม่ก็มีความสุขนะครับส่วนฝ่ายลูกก็จะมองว่าพ่อแม่เข้าใจไหมพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เข้าใจเราก็มีความสุขในเพื่อนร่วมงานก็เช่นกันครับเรามักจะมองว่าเราโชคดีเราไปเจอกับคนนี้คนแบบนี้แล้วเราก็ได้ดีหรือเราโชคร้ายไปเจอกับคนแบบนี้มีลักษณะเช่นนี้เราก็ไม่ดีนะครับแต่เราไม่เคยมองว่าจริงๆผลลัพธ์ของความสัมพันธ์เนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่เราเป็นฝ่ายเลือกและฝ่ายตัดสินครับซึ่งส่วนนี้คือส่วนที่เราทำได้และเป็นส่วนที่เราสามารถสร้างขึ้นในตัวเราเพื่อเราจะได้ชนะตัวเองในโจทย์ความสัมพันธ์เพื่อจะได้มีความสัมพันธ์อย่างที่เราต้องการนะครับแน่นอนนะครับว่าผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราฝ่ายเดียวแต่เรามีพลังอำนาจในการส่งผลต่อความสัมพันธ์มากกว่าที่เราคิดไว้เสมอนะครับซึ่งผมก็ได้รับคำถามมากมายสำหรับการไลฟ์วันนี้นะครับมากในระดับที่ผมกำลังสงสัยว่าเฉพาะการตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันจะเกินชั่วโมงหนึ่งไหมนะครับอย่างไรก็ตามจะพยายามพูดเนื้อหาในช่วงแรกให้ครอบคลุมอยู่ในช่วง 30-40 นาทีนะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาที่เหลือตอบคำถามสดเท่าที่จะทำได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ไลฟ์นี้นะครับโจทย์ความสัมพันธ์เป็นโจทย์ที่เจอบ่อยมากแล้วก็มีหลากหลายแง่มุมนะครับวันนี้ตอนคุณฟังตัวอย่างคำถามที่ส่งเข้ามาคุณจะเห็นครับว่าโจทย์มันจะมีความคล้ายคลึงกันมากซึ่งในงานของผมเวลาที่คุยกับคนที่มีโจทย์ความสัมพันธ์ผมก็จะเห็นรูปแบบที่พบบ่อยอยู่จำนวนหนึ่งนะครับรูปแบบเหล่านี้มันสะท้อนทั้งตัวเขาในฐานะที่เป็นเจ้าของโจทย์วิธีการที่เขาจัดการสถานการณ์กับคู่ที่บังเอิญเป็นคู่กรณีของเขาว่าบังเอิญมันมีสไตล์มีวิธีการมากระทบกันอย่างไรเนี่ยนะครับเอาละครับเกริ่นไว้แล้วตอนนี้ก็จะเริ่มต้นคุยกันในเรื่องของการชนะตัวเองในโจทย์ความสัมพันธ์แล้วนะครับผมจะเริ่มต้นแบบนี้ครับผมอยากจะเริ่มต้นที่การคุยกันถึงว่าในโจทย์ความสัมพันธ์ของคนเราเนี่ยจริงๆมันมีขอบเขตที่เราสามารถทำให้ดีขึ้นได้นะครับ แล้วก็ขอบเขตนี้เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันไม่กี่กลุ่มซึ่งถ้าเราเรียนรู้ที่จะจัดการตัวเองให้ได้ดีเนี่ยความสัมพันธ์จะจัดการได้ง่ายขึ้นแต่อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าส่วนใหญ่เวลาที่เรามีโจทย์ความสัมพันธ์เรามักจะคิดว่าเป็นเพราะอีกฝ่ายนึงแล้วเราคาดหวังว่าอีกฝ่ายนึงจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่จริงๆแล้วอำนาจในการเปลี่ยนแปลงอยู่ในมือเราอยู่ที่ฝ่ายเรานะครับคำถามส่วนใหญ่ที่ส่งมาวันนี้ประมาณมากกว่าครึ่งนึงเป็นคำถามเรื่องของความรักระหว่างชายหญิงนะครับแต่ก็มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานและก็มีความสัมพันธ์ที่คุณแม่ส่งมาถามเกี่ยวข้องกับลูกแต่เป็นการถามเกี่ยวกับการที่ลูกมีแฟนนะครับดังนั้นมันอาจจะดูเหมือนเป็นโจทย์ที่หลากหลายนะครับแต่ภายใต้โจทย์หลากหลายนี้เนี่ยมันมีชุดทักษะและสิ่งที่เราฝึกฝนเพื่อจัดการโจทย์ความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นจากฝ้าเราไม่ว่าจะเป็นกรณีความรักของหนุ่มสาวหรือว่าเป็นความรักของพ่อแม่กับลูกลูกกับพ่อแม่หรือเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนะครับความสัมพันธ์ทุกชนิดมีรากฐานบางอย่างที่เราสามารถเติมเป็นต้นทุนให้กับตัวเราเพื่อเราจะได้จัดการโจทย์นั้นได้ดีขึ้นนะครับซึ่งผมก็จะวางกรอบแล้วก็ใช้ตัวอย่างที่ส่งเข้ามาเป็นตัวอย่างในการอธิบายนะครับว่าโจทย์แบบนี้จะเห็นได้ว่าจุดเน้นมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือการเกริ่นตอนนี้ผมจะมาเริ่มว่าถ้าเราอยากจัดการโจทย์ความสัมพันธ์ได้ดีเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราทำได้จากฝากเราก่อนนะครับจากนั้นจะใช้กรณีศึกษาที่ส่งเข้ามามากกว่า10กรณีขึ้นอยู่กับเวลานะครับที่จะไล่ไปทีละประเด็นและเชื่อมกันกลับเข้ามาสู่สิ่งที่เราควรจะสามารถจัดการได้ให้ดีขึ้นซึ่งก็จะทำให้เราชนะในฝ้าของเรานะครับเพราะเราได้จัดการในฝ้าของเราให้ดีแล้วถ้าความสัมพันธ์ยังไม่ดีอันนี้ก็เป็นทางเลือกภายนอกแล้วครับว่าเราจะจัดการอย่างไรนะครับผมแบ่งสิ่งที่เราควรจะฝึกฝนเพื่อทำให้เรามีโอกาสจะชนะในโจทย์ความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นจากฝ้าของเรานี่นะครับอยู่4 กลุ่มหรือ4ชุดความรู้และทักษะที่ควรมีนะครับ1ก็คือเราจะจัดการโจทย์ความสัมพันธ์ได้ดีขึ้นจากฝ้าของเรานะครับถ้าเรารู้จักและเข้าใจตัวเองตรงไปตรงมานะครับความสัมพันธ์เกิดขึ้นจากคน2คนหรือคน2ฝ่ายเป็นจุดพื้นฐานครึ่งหนึ่งก็คือเราแต่ว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งคือการที่เราจะสามารถจัดการแล้วก็ส่งผลต่อคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องและองค์ประกอบที่1ที่สำคัญมากก็คือการที่เราจะรู้จักและเข้าใจตัวเองนะครับเราต้องรู้ว่าในความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเรามีความคาดหวังอะไรมีความต้องการอะไรแล้วมันมีอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้ดีเพียงใดนะครับในแต่ละความสัมพันธ์เรายังมีรูปแบบในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเหมือนร่องประจำตัวเป็นรูปแบบประจำตัวของเรานะครับร่องนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียยกตัวอย่างเช่นคำถามข้อนึงที่ส่งเข้ามาเมื่อประมาณไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มไลฟ์บอกว่าเขาเป็นคนที่แคร์เพื่อนมากๆแล้วก็เป็นความแคร์ในระดับสูงที่ตั้งแต่เด็กแม่ก็บอกโตมาแต่งงานสามีก็บอกว่าเขาเป็นคนแคร์เพื่อนมากๆถ้าเราพูดว่าคนคนนึงแคร์เพื่อนมากๆคุณคิดว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียครับเจ้าตัวก็รู้ว่าเขาแคร์เพื่อนมากๆแน่นอนนะครับของทุกอย่างมี2ด้านเสมอการแคร์มากๆก็แปลว่าเราเอาใจของเราไปผูกกับคนอีกคนหรืออีกกลุ่มหนึ่งภายนอกเขาก็เขียนมาครับว่ามันทำให้เขาเสียใจได้มากเลยเวลาเพื่อนทำสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจซึ่งตรงนี้ก็ตรงเป็นตรรกะมากก็ในเมื่อเราแคร์เขามากเขาก็สามารถทำให้เราเสียใจได้มากเป็นธรรมดาเพราะเราเอาใจไปวางไว้กับเขาแต่สิ่งที่เราอาจจะไม่เคยตั้งคำถามก็คืออะไรทำให้เราแคร์ความรู้สึกแล้วก็แคร์เพื่อนมากมากนี่นะครับสิ่งที่เราต้องถามก็คือการแคร์เพื่อนนี่มันเป็นความรู้สึกยังไงที่เราได้แคร์เพื่อนสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วลองถามดูนะครับว่าการแคร์เพื่อนนั้นมันตอบความต้องการอะไรของเรากันแน่นะครับถ้าคุณเข้าใจตรงนี้คุณก็จะเลือกที่จะแคร์ให้เหมาะสมได้ดีขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่ต้องแคร์หรือแคร์นะครับแต่แปลว่าให้แคร์ให้เหมาะสมกับแต่ละคนแต่ละสถานการณ์อย่างเหมาะสมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการสร้างความยืดหยุ่นขึ้นในตัวเราเ พราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรูปแบบประจำตัวในการเกี่ยวข้องกับคนอื่นในรูปแบบเดิมๆรูปแบบเดียวนะครับไม่มีความยืดหยุ่นเมื่อนั้นมันจะได้ผลในบางสถานการณ์และไม่ได้ผลในอีกหลายๆสถานการณ์เพราะเป็นไปไม่ได้ที่รูปแบบเดียวจะใช้ได้ผลในทุกสถานการณ์ทุกคนทุกเวลานะครับดังนั้นในโจทย์คำถามข้อนี้เดี๋ยวผมอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่มันทำให้เห็นว่าในทุกๆรูปแบบความสัมพันธ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้และต้องเรียนรู้อย่างมากก็คือตัวเองครับเรารู้จักตัวเองไหมถ้าเป็นความรักของหนุ่มสาวก็จะมีโจทย์ครับว่าคุณเข้าใจความรักว่ายังไงนะครับเพราะความเข้าใจความรักของคุณจะกำหนดความคาดหวังและความต้องการที่คุณมีซึ่งจะนำคุณไปสู่เส้นทางที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่คุณรักและผลลัพธ์ก็จะตามมาจากความเชื่อและความการมองความรักของคุณทั้งหมดนี้ก็คือส่วนที่อยู่ในใจเราล้วนๆเลยนะครับว่าเรารู้จักตัวเองและเราเข้าใจตัวเองมากน้อยเพียงใดความยากของเรื่องนี้ก็คือคนส่วนใหญ่เวลาที่อยู่กับความสัมพันธ์ของคนอื่นนะครับเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นลูกเราสามีเราภรรยาเราเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องหรือคนรักนี่นะครับเรามักจะเห็นเขาแล้วก็มองว่าเขาควรจะเปลี่ยนยังไงแต่เรามักจะไม่เคยเห็นเราแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรารู้สึกและต้องการอะไรนะครับเวลาที่เรารู้สึกเราก็ไม่มีความสามารถในการจัดการอารมณ์ของเราได้ซึ่งในเรื่องของการจัดการอารมณ์ของเราได้คุยกันไปในรายละเอียดในคราวที่แล้วนะครับแต่นี่ก็คือก้อนแรกของสิ่งที่เราจะเรียนรู้เพื่อชนะโจทย์ความสัมพันธ์จากฝากของเราซึ่งก็คือรู้จักและเข้าใจตัวเองเฉพาะข้อนี้คุณคงเห็นนะครับว่ามันเป็นภารกิจที่คนเราต้องทำต่อเนื่องตลอดชีวิตของคนเราเพราะตัวเราเปลี่ยนแปลงและเติบโตอยู่ตลอดเวลารายละเอียดและตัวอย่างรูปธรรมเพิ่มมากกว่านี้จะไปปรากฏตอนที่ผมอภิปรายตัวอย่างของคำถามที่ส่งเข้ามานะครับ2ครับนอกเหนือจากการที่เราจะต้องรู้จักและเข้าใจตัวเองเพื่อชนะโจทย์ความสัมพันธ์จากฝ้าของเราได้ดีขึ้นเรายังต้องมีความตระหนักว่าเรายังต้องพัฒนานะครับยังต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่หยุดการพัฒนานะครับถ้าเป็นตัวอย่างของพ่อแม่กับลูกเราจะเห็นอย่างหนึ่งที่ชัดเจนนะครับลูกเติบโตขึ้นทุกวันจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ทำงานแต่งงานเป็นพ่อแม่ส่วนพ่อแม่ก็แก่ตัวลงแก่ตัวลงนะครับโดยทั่วไปแล้วพ่อแม่จะหยุดการพัฒนาและติดในบทบาทของความเป็นพ่อแม่ของตัวเองขณะที่ลูกนี้จะสนุกกับการได้โตครับเพราะเด็กอยากเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าคนสองฝ่ายไม่ได้เติบโตไปบนเส้นทางการพัฒนาของตัวเองนะครับเราจะพัฒนาให้เกิดอะไรนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีความชัดเจนถึงจุดหมายที่เราต้องการการพัฒนาตัวเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเราจนเรายอมรับคนใกล้ตัวเราอย่างที่เขาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักกันแล้วมีสิ่งที่ชอบกันเนี่ยโจทย์ข้อยากไม่ใช่อยู่ที่สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับคู่ของเราครับโจทย์ที่ท้าทายคือสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับคู่ของเรานี้เรายอมรับมันได้มากแค่ไหนเพราะถ้าเรายอมรับสิ่งที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับคู่ของเราไม่ได้เราก็จะมองเห็นแต่สิ่งนั้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดการกล่าวโทษคาดหวังต่อว่าแล้วก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งพ่อแม่กับลูกก็เช่นกันครับทุกคนล้วนแล้วแต่ปฏิบัติต่อกันอย่างมีความคาดหวังเจตนาดีแต่ความคาดหวังนั้นอาจจะกลายเป็นแรงกดดันและทำให้ปัญหาความสัมพันธ์แย่ลงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาภายในเพื่อเราจะได้ยอมรับคนอื่นอย่างที่เขาเป็นนะครับพ่อแม่ยอมรับลูกอย่างที่เขาเป็นมากขึ้นคู่รักยอมรับกันอย่างที่เป็นมากขึ้นคำว่ายอมรับไม่ได้แปลว่ายอมทุกอย่างที่เขาคิดและทำนะครับแต่แปลว่ายอมรับในความเป็นตัวเขาส่วนการกระทำการตัดสินใจร่วมกันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากนี้เรายังต้องมีครับว่าเราต้องพัฒนาตัวเราโดยเราไม่ทำให้ปมค้างใจของเราเนี่ยมาปนในโจทย์ความสัมพันธ์ของเราบางคนมีโจทย์ที่เป็นปมค้างใจตั้งแต่วัยเด็กมีปมค้างใจในความสัมพันธ์ในครั้งก่อนนะครับแล้วก็มาเอาปมนั้นมาปนกันกับความสัมพันธ์ในภาวะปัจจุบันซึ่งมีผู้หญิงหลายคนส่งคำถามเข้ามาว่า ขามีความระแวงในความสัมพันธ์และเขาอยากที่จะทิ้งความระแวงนี้ไปแต่เขาไม่สามารถทิ้งความระแวงนี้ได้จะทำอย่างไรนะครับซึ่งก็เป็นตัวสะท้อนอย่างหนึ่งว่าพื้นฐานของความไว้วางใจกันยังไม่มีซึ่งนั่นก็ทำให้กลายเป็นตัวอุปสรรคในความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวจะลงตัวอย่างนะครับอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างที่ส่งเข้ามาขณะเดียวกันพ่อแม่ก็มักจะคาดหวังลูกในสิ่งที่อาจจะไม่ใช่ตัวลูกซึ่งผมเจอปัญหาบ่อยมากในวัยรุ่นและวัยทำงานที่วัยเด็กของเขาถูกพ่อแม่พยายามจะหล่อหลอมไปบนเส้นทางที่พ่อแม่คิดว่าดีสำหรับลูกแต่แล้วมันก็คือการพยายามจะทำสิ่งที่ฝืนความเป็นตัวเด็กนะครับแค่ไหนจึงจะดีเป็นโจทย์ยากมากสำหรับพ่อแม่นะครับเพราะลูกของเราเติบโตขึ้นทุกวันเราก็อยากจะให้เขาได้ใช้ศักยภาพเราก็อยากจะเอาบทเรียนของเขามอบให้เขาแต่หลายครั้งเป็นการใช้ความคาดหวังของเราไปครอบเส้นทางที่ลูกจะเลือกซึ่งนำมาซึ่งปัญหามากมายนะครับดังนั้นในความสัมพันธ์เหล่านี้เราต้องพัฒนาตัวเราให้รู้ว่าในทุกความสัมพันธ์อย่าหยุดพัฒนานะครับคู่รักก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชัดมาก2คนแต่งงานตอนอายุ20กว่า30หรือ30กว่าณจุดที่แต่งงานทั้ง2คนมีความพอใจกันมีไลฟ์สไตล์มีวิธีคิดมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีความเข้าใจชีวิตในระดับหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป5ปี10ปี20ปีต่างฝ่ายต่างก็เติบโตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วเขาอาจจะพบว่า2คนเริ่มมีทัศนะต่อชีวิตเริ่มมีความแตกต่างเริ่มมีหลายอย่างที่แสดงให้เห็นว่า2คนไม่ได้พอใจกันไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนเดิมอันนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ของคู่รักที่อยู่กันมานานแต่ในทุกคู่การเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ต้องเติบโตไปในเรื่องเดียวกันและทิศทางเดียวกันนะครับแต่มีวิธีที่จะเชื่อมโยงกันจะกลายเป็นสิ่งท้าทายซึ่งถ้าเราทำในฝากเราดีแล้วเราชวนคนที่เรารักทำไปด้วยกันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสที่ความสัมพันธ์ของคู่นั้นจะไปด้วยดีนะครับย้ำว่าเวลาที่ผมพูดถึงความสัมพันธ์มันก็จะกระจายในทุกรูปแบบความสัมพันธ์นะครับคู่รักก็ต้องการต่างก็ต้องการการพัฒนาพ่อแม่กับลูกก็ต้องการการพัฒนาเพื่อนครับไม่เจอกัน10ปีกลับมาเจอกันใหม่จะพบว่าความนึกคิดวิธีมองโลกบทเรียนกับชีวิตจะต่างกันมากเพราะทุกคนยังคงพัฒนาอยู่เราจึงมีหน้าที่ต้องมีจุดหมายของการพัฒนาตัวเราอยู่เสมออย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มาดึงโอกาสในการพัฒนาของเรานะครับแต่เราต้องเกื้อหนุนกันเกื้อกูลกันนะครับอันนี้คือก้อนที่2ก้อนที่1คือรู้จักและเข้าใจตัวเองก้อนที่2คือพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่าหยุดยั้งนะครับก้อนที่3ครับที่มีความสำคัญและส่วนใหญ่จะพูดถึงกันก็คือความสามารถในการสื่อสารส่วนใหญ่เวลาการสื่อสารเรามักจะบอกว่าเราอยากให้อีกฝ่ายนึงฟังเราโดยความคาดหวังว่าเขาจะฟังและเห็นด้วยและทำตามแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแบบนั้นครับเพราะอีกฝ่ายก็คิดว่าเราควรจะฟังเขาแล้วเห็นด้วยแล้วก็ทำตามเขานะครับความสามารถในการสื่อสารไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเห็นด้วยตรงกันทุกเรื่องเพราะเป็นไปไม่ได้ที่คน2คนจะเห็นด้วยและคิดตรงกันได้ทุกเรื่องเสมอไปนะครับแต่เมื่อเรามองต่างกันเราจะสื่อสารและทำให้ต่างฝ่ายต่างเคารพและให้เกียรติในสิ่งที่ตัวเองคิดและมีพื้นที่กลางที่จะมาพิจารณาเพื่อทำความรู้จักว่าอ๋อเธอคิดแบบนี้เธอรู้สึกแบบนี้ฉันคิดแบบนี้เราฉันรู้สึกแบบนี้แล้วเราจะตัดสินใจกันยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับการที่เราเข้าใจความคิดเห็นของเขาไม่ได้แปลว่าเราต้องเห็นด้วยกับเขาแต่ความสามารถในการเข้าใจความคิดโดยยังไม่ต้องตัดสินไม่ต้องเห็นด้วยแต่เปิดใจรับฟังเพื่อความเข้าใจก่อนเป็นทักษะการสื่อสารที่สำคัญมากๆและคนส่วนใหญ่ไม่มีสาเหตุที่ไม่มีก็เพราะว่าเวลาที่เราสื่อสารกันเรามักจะเน้นการพูดเพื่อให้เขาฟังเราเข้าใจตามที่เราคิดแล้วเห็นด้วยและทำตามเรานะครับทุกคนมักจะมีชุดนี้อยู่ในตัวเองทักษะการสื่อสารที่สำคัญมากจึงเป็นความสามารถในการเปิดพื้นที่ความคิดเพื่อฟังอีกฝ่ายนึงเข้าใจความรู้สึกอีกฝ่ายนึงเข้าใจมุมมองความต้องการของเขาแล้วค่อยมา เชื่อมความเข้าใจกันก่อนจะตัดสินใจว่าจะตกลงกันยังไงนะครับขั้นตอนนี้คือส่วนที่ขาดหายไปทันทีที่เปิดประเด็นต่างฝ่ายต่างพยายามจะเอาชนะความคิดเห็นกันโดยไม่มีเวลาไม่มีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ทำให้เขามีพื้นที่ตรงกลางเพื่อทำให้ความคิดความรู้สึกได้มากางรวมก่อนที่จะตัดสินร่วมกันนะครับกรณีนี้ก็แปลว่าทักษะความสามารถที่เราจะรับรู้ความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของอีกฝ่ายได้จะสำคัญมากขณะที่การจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นตัวที่เป็นโจทย์ท้าทายของทุกคู่กรณีเลยนะครับมีสุภาพสตรีท่านนึงจริงๆหลายคนที่ส่งเข้ามานะครับแต่คนนึงผมคิดว่าสะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากก็คือเธอบอกว่าเธอแต่งงานกันมากับสามี7ปีและอยู่มาวันนึงสามีก็ขอบอกเลิกกับเธอโดยที่เธอไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีปัญหาอะไรระหว่างกันซึ่งก็แปลว่า2ฝ่ายขาดพื้นที่ในการสื่อสารเพื่อรับรู้ความเป็นไปของความรู้สึกระหว่างกันของความคิดเห็นระหว่างกันนะครับมันเป็นไปได้ที่ฝ่ายชายอาจจะเป็นคนไม่เปิดเผยแต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็แปลว่าฝ่ายหญิงก็ไม่ได้รับรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้เป็นการต่อว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับมันเป็นภาพสะท้อนที่เกิดขึ้นบ่อยที่ความสัมพันธ์นั้นต่างฝ่ายต่างไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดและรู้สึกอย่างไรอยู่ภายในใจนะครับในการอบรมที่ผมจัดขึ้นในเวทีให้กับข้าราชการใหม่หรือเวทีคนทำงานหนึ่งในโจทย์ที่ผมฝึกเขาก็คือในกรณีที่คุณเคยมีความไม่เข้าใจกันกับคนเพื่อนร่วมงานหรือใครในบ้านก็ตามเนี่ยคุณลองทบทวนดูซิว่าคุณเข้าใจความรู้สึกของเขาเข้าใจมุมมองเข้าใจความต้องการของเขาเพียงใดนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ครับว่าคู่กรณีคู่รักพ่อแม่ลูกเพื่อนร่วมงานนะครับคิดอะไรอยู่ในใจรู้สึกอะไรและต้องการอะไรนะครับคำถามง่ายๆเหล่านี้เราไม่ค่อยได้เปิดเพื่อที่จะรับรู้อีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นการที่เราไม่เปิดและต่างฝ่ายต่างไม่เปิดมันจึงมีช่องว่างและความขัดแย้งก็เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจกันนะครับเราจะจัดการความขัดแย้งและความเห็นต่างได้ดีขึ้นเมื่อเรามีพื้นที่ที่นำความคิดความรู้สึกมาวางโดยยังไม่ต้องรีบตัดสินกระบวนการนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นทักษะภายในที่เราจะสามารถฝึกฝนเพื่อที่จะฟังและเข้าใจก่อนที่เราจะคิดว่าเราจะทำยังไงกับความคิดชุดนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความสามารถในการสื่อสารซึ่งมีทักษะที่เป็นรายละเอียดและมีการฝึกฝนกันถ้าเป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือเช่นเป็นผู้ให้คำปรึกษาเป็นนักจิตวิทยาจิตแพทย์เป็นโค้ชอะไรก็ตามเป็นครูเนี่ยนะครับความสามารถในการสื่อสารก็จะยิ่งสำคัญขึ้นแต่ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้คุณจะรู้นะครับความสามารถในการสื่อสารไม่ใช่ขาที่เราพูดออกไปให้คนอื่นเข้าใจเป็นหลักนะครับแต่ความสามารถในการสื่อสารของคู่สัมพันธ์ทุกคู่คือความสามารถที่เราจะฟังและเข้าใจอีกฝ่ายนึงในสิ่งที่เขารู้สึกและในสิ่งที่เขาต้องการและนี่ก็จะเป็นโจทย์ท้าทายถ้าเราอยากชนะตัวเราเองในโจทย์ความสัมพันธ์เราต้องหยุดตัวเองในแนวโน้มที่จะพูดเพื่ออีกฝ่ายเข้าใจเห็นด้วยและทำตามที่เราคิดแต่เราต้องฝืนความชินนี้ด้วยการเปิดพื้นที่ด้วยการฟังพยายามจะเข้าใจพยายามจะดูว่าเขาต้องการอะไรเขารู้สึกอย่างไรนะครับถ้าคุณทำตัวนี้ได้คุณจะพบว่าการสื่อสารจะเป็นไปได้ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับอย่างน้อยถ้าคุณเปิดรับคุณจะพบว่าบรรยากาศการพูดคุยจะดีขึ้นยกเว้นคุณเป็นคนตามใจเพื่อนเป็นคนแคร์เพื่อนและเป็นคนฟังเพื่อนมากอยู่แล้วคุณจะต้องสร้างสมดุลจากอีกฟากหนึ่งคือการมีจุดยืนของตัวเองเข้ามาหาจุดสมดุลของมันนะครับ3ข้อแล้วนะครับข้อ4ครับก็คือมีความสามารถในการสร้างความใกล้ชิดผูกพันกันได้ครับคำว่าใกล้ชิดผูกพันมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างผมจะแบ่งง่ายๆแบบนี้นะครับเป็นความใกล้ชิดทางความคิดคือเราจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เป็นความใกล้ชิดทางความรู้สึกคือเวลาอยู่ด้วยกันหรือมีเรื่องอะไรก็ตามเราจะเข้าใจว่าเขารู้สึกอะไรเป็นความใกล้ชิดทางร่างกายถ้าเป็นพ่อแม่ก็หมายถึงการสัมผัสถ้าเป็นคู่รักก็หมายถึงการสัมผัสกอดจูบไปจนถึงการมีเพศสัมพันธ์นะครับความใกล้ชิดนี้เป็นการเชื่อมต่อประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดซึ่งเป็นเรื่องภายในใจของคน2คนหรือ2ฝ่ายไปจนถึงกับการมีจุดหมายร่วมซึ่งทำให้เขารู้สึกว่า เขาเป็นเพื่อนร่วมทางกันนะครับซึ่งการหาจุดหมายร่วมนี้ก็สำคัญมากครับในกระบวนการดูแลครอบครัวเนี่ยหนึ่งในเครื่องมือที่เราจะแนะนําและในกระบวนการพัฒนาความสัมพันธ์ในกลุ่มหนึ่งในเครื่องมือที่เราจะแนะนำซึ่งเป็นเครื่องมือเดียวกันก็คือการมีเวทีนะครับที่มีกำหนดการที่จะได้แบ่งปันสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนได้เล่าถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังเผชิญอยู่ทั้งในแง่บวกและแง่ลบแล้วก็ได้พูดถึงความฝันความหวังของตัวเองพูดถึงโจทย์ท้าทายของตัวเองเพื่อทำให้แต่ละคนรู้ว่าสมาชิกแต่ละคนกำลังก้าวหน้าไปถึงไหนนะครับเวทีแบบนี้เป็นเวทีที่จัดได้ในครอบครัวในกลุ่มเพื่อนแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่จะมาเปิดเผยเรื่องราวภายในใจต่อกันนะครับแต่ถ้าเราไม่สามารถเปิดเผยเรื่องราวภายในใจต่อกันได้ความใกล้ชิดมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับการมีพื้นที่ที่เราจะเปิดให้ได้คุยรับรู้ความรู้สึกนึกคิดแล้วมีการเชื่อมโยงทางร่างกายที่เหมาะสมตามรูปแบบความสัมพันธ์นี้เนี่ยคือฐานของการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวแต่จะดีมากๆถ้ามีเป้าหมายร่วมกันหรือแม้จะไม่ได้ไปร่วมกันแต่ก็ส่งกำลังใจให้เขาได้เดินไปบนเส้นทางนั้นนะครับพื้นที่เช่นนี้จะทำให้สองคนหรือคู่หรือว่าสมาชิกหลายคนนั้นสามารถมาช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาได้ซึ่งผมพบเสมอว่าในคู่ครองในพ่อแม่ลูกในเพื่อนร่วมงานเวลาที่มีปัญหาร่วมกันมักจะไม่มีวิธีในการคิดร่วมกันเพราะว่าตกร่องในรูปแบบการสื่อสารก็คือจะพูดให้ฝ่ายหนึ่งฟังเห็นด้วยและทำตามและมันก็คือสาเหตุที่ทำให้ความสัมพันธ์ไม่ไปไหนเท่าที่ควรนะครับการเปิดพื้นที่นี้ผ่านได้ทั้งเวทีการมีกิจกรรมการพูดคุยกันทั้งในแบบที่เป็นทางการถ้าท่านสนใจหรือแบบไม่เป็นทางการในทุกๆกรณีเวลาที่มีกิจกรรมร่วมกัน4อย่างนี้คือโจทย์ในความสัมพันธ์ที่ถ้าท่านทำได้ดีความสัมพันธ์ก็จะลงตัวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้จากฝากเราที่เราใช้คำว่าชนะตัวเองในโจทย์ความสัมพันธ์เราต้องรู้จักตัวเองและเข้าใจตัวเองเราต้องอย่าหยุดพัฒนานะครับเราต้องมีความสามารถในการสื่อสารโดยเฉพาะการเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของอีกฝ่ายและความสามารถในการร่วมกันคิดร่วมกันสร้างความใกล้ชิดผูกพันทั้งความคิดความรู้สึกแล้วก็สัมผัสทางกายและมีจุดหมายร่วมกันจึงจะจัดการความขัดแย้งร่วมกันได้ดีนะครับอันนี้คือกรอบที่ถ้าพอเราไล่ไปสู่การยกตัวอย่างคำถามที่ตอบมาในแต่ละข้อนะครับคุณจะเห็นได้เลยครับว่ามันจะวนอยู่ในแถว4ข้อนี้ในโจทย์ของการชนะตัวเองและถ้าคุณใน4หัวข้อนี้นะครับมันเป็นเพราะว่า4หัวข้อนี้คือโครงหลักสูตรในเรื่อง Seeds of Love สร้างสุขบนเส้นทางความสัมพันธ์ที่กำลังจะเปิดครั้งแรกในหลังวันวาเลนไทน์ในเดือนนี้นะครับคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างไล่ไปนะครับผมจะลองไล่ตัวอย่างไปสักระยะหนึ่งถ้ารู้สึกว่าเวลามันเกินผมจะลองดูว่าจะหาวิธีไหนนะครับข้อแรกคนนี้เป็นผู้หญิงครับส่งมาว่าเขาเนี่ยเวลาชอบใครก็จะชอบจริงจังพอรู้ว่าเขามีคู่แล้วก็จะอกหักจะเป็นจะตายนะครับซึ่งความหมายที่เขาเล่ามาก็คือเขามักจะไปชอบในลักษณะของความรักโดยที่ยังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์เป็นคู่รักแต่ใจมันไปแล้วนะครับแล้วพอค้นพบว่าคนคนนี้เขาไม่ว่างก็จะอกหักแล้วก็รู้สึกแย่มากๆถ้าคุณเห็นโจทย์ตัวนี้คุณเห็นนะครับว่า1เราเข้าใจได้ว่าคนเราต้องการความรักเพราะความรักคือแหล่งที่ทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวามีพลังโดยเฉพาะในหนุ่มสาวนะครับแต่ในกรณีนี้คุณก็คงเห็นว่ามันมีช่องว่างในการสื่อสารแต่โจทย์ที่ท้าทายมากที่สุดของสมาชิกท่านนี้ก็คือเธอได้ปล่อยให้ความรู้สึกของเธอซึ่งในที่นี้ผมเชื่อว่ามีความคิดและจินตนาการมันเดินทางไปล่วงหน้าไกลกว่าความเป็นจริงไปไกลมากๆในจินตนาการที่เรามีกับคนที่เราสนใจเนี่ยถ้ามันไปไกลมากๆโดยที่ความเป็นจริงยังไม่ไปไหนเนี่ยแล้วเรามาพบว่าความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราได้วางไว้นะครับ ความเจ็บปวดเสียใจมันไม่ได้เกิดจากการที่เราผิดหวังในโลกความเป็นจริงนะครับเพราะเรายังไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์กับเขาแล้วมันก็จบลงแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทำให้เราเจ็บปวดคือความสูญเสียสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของเราเราจินตนาการไปตั้งไกลแล้วก็เกิดความผูกพันในความรู้สึกของเราไปเยอะพอมันไม่จริงเราก็เลยรู้สึกเสียในที่นี้คือเสียสิ่งที่เราจินตนาการความสุขความรู้สึกดีๆชีวิตที่เราต้องการความต้องการของเราที่หวังว่าจะได้รับการตอบสนองในความสัมพันธ์นั้นซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในจินตนาการของเราเนี่ยมันพังทลายลงตอนที่พบว่าเขามีคู่แล้วแน่นอนนะครับสุภาพสตรีท่านนี้ไม่ได้กล่าวโทษผู้ชายเพราะว่าเธอก็รู้ว่ามันอยู่ที่ใจของเธอเองนะครับแต่มันเป็นโจทย์ข้อสำคัญข้อหนึ่งว่าอะไรทำให้เราตกหลุมรักคนที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ได้ชัดเจนผมจึงอยากจะให้โจทย์กับสุภาพสตรีที่เป็นสมาชิกท่านนี้ว่าหนึ่งนะครับคุณลองกลับไปสังเกตตัวเองดูว่าอาการที่คุณเริ่มรักคนอื่นและเริ่มปล่อยให้ความคิดมีจินตนาการวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับและในความคิดจินตนาการของคุณเนี่ยมันกำลังตอบความต้องการอะไรในใจของคุณอยู่บ้างนะครับความภาคภูมิใจความรักการมีคุณค่าเป็นอะไรคุณลองสังเกตดูคุณสำรวจได้ไหมครับว่าคุณต้องการอะไรในความสัมพันธ์นั้นนะครับลองถามตัวเองดูเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่เราหวังว่าเราจะได้จากเขาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในโลกของความเป็นจริงเพราะเรายังไม่ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์จึงเป็นโจทย์ที่น่าเห็นใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณมีเหตุการณ์ตัวนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกผมคิดว่าคุณมีแนวโน้มที่จะกระโดดความรู้สึกไปเร็วและการกระโดดความรู้สึกไปเร็วนี้เนี่ยทำให้ผมมีสิ่งท้าทายที่สุดสำหรับคุณก็คือเรียนรู้ที่จะรักตัวเองแล้วก็มีจินตนาการความรักที่ดีกับตัวเองในการพัฒนาเพื่อที่จะตอบความต้องการของตัวเองได้ดีขึ้นนะครับแล้วเวลาที่เริ่มรู้สึกว่าเรากำลังจะกระโดดไปรักคนอื่นทางความรู้สึกและจินตนาการก็ให้เบรกนิดนึงแล้วก็สังเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นในจินตนาการของเรานะครับตัวนี้เพื่อคุณจะได้จัดการโจทย์ความสัมพันธ์แบบนี้ได้ดีขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของคนที่หนึ่งซึ่งคุณคงเห็นนะครับว่าตัวอย่างนี้ก็จะเน้นเรื่องแรกมากๆเลยคือการรู้ตัวเองแล้วก็เข้าใจความต้องการของตัวเองแล้วก็เรื่องของการสื่อสารคุณก็คงเห็นนะครับคือเรากระโดดทางความรู้สึกนึกคิดไปก่อนที่เราจะได้เริ่มต้นการสื่อสารกันให้ชัดเจนนะครับการมีความสัมพันธ์จึงควรจะค่อยๆเดินไปแม้ว่าใจเราบางทีมันเหมือนกับม้าคึกอยากจะวิ่งพุ่งไปแล้วเนี่ยนะครับแต่คุณก็ต้องดูแลอย่าให้เราปล่อยใจให้วิ่งเร็วเกินนะครับเพราะว่าถ้ามันล้ำหน้าไปไกลมันก็จะเจ็บตอนที่ความจริงมันไม่เป็นไปตามนั้นอันนี้คือตัวอย่างข้อที่1ตัวอย่างข้อที่2ครับเป็นตัวอย่างที่ดีคำถามก็คือรักอย่างไรไม่ให้ความสุขของเราไปขึ้นกับเขามากเกินคำถามนี้ดีมากนะครับเป็นเป้าหมายที่ดีที่คุณจะรักคนอีกคนหนึ่งโดยไม่ทำให้ความสุขของคุณไปผูกกับเขามากเกินอันนี้เป็นวิธีการจัดการความเป็นจริงของชีวิตที่ดีมากคุณลองสังเกตดูนะครับว่าความต้องการนี้ที่คุณไม่อยากเอาความสุขของคุณไปผูกกับคนอื่นมากเกินเนี่ยข้างใต้มันเป็นความรู้สึกอะไรครับถ้าคุณไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคำถามหรือสมาชิกฟังอยู่ลองดูนะครับเวลาที่เรารักใครสักคนหนึ่งแต่เราไม่อยากให้ความสุขของเราทั้งหมดทั้งชีวิตไปผูกกับเขามากเกินมันเกิดจากความต้องการอะไรในใจเรามันเกิดจากความรู้สึกอะไรในใจเราครับแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นถ้าคุณเปิดใจรับดีๆมันมีความกลัวอยู่ข้างในที่ลึกไปกว่านั้นความกลัวเจ็บความกลัวอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองความกลัวอะไรแย่ๆที่เราจะลองสำรวจดูแต่คู่กันกับความกลัวเนี่ยมันก็เป็นความระมัดระวังเป็นความมีปัญญาโดยเฉพาะถ้าเราจะมองว่ามันเป็นปัญญาที่ว่าถึงจุดหนึ่งเรากับเขาก็ต้องจากกันนะครับถ้าอยู่รักกันตลอดชีวิตก็ต้องจากกันตอนตายจากกันการระมัดระวังไม่ให้ความรักของที่เรามีอยู่ผูกความสุขทุกข้อไปกับคนคนนั้นก็เป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงในชีวิตคือเรารู้ดีว่าวันหนึ่งต้องแยกจากเราจึงจำเป็นที่จะต้องดูแลใจของเรา ให้สามารถมีความสุขได้จากฟากของเราให้มากพอซึ่งกรณีนี้จะเป็นโจทย์ท้าทายในฟากผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยชีวภาพเป็นเช่นนั้นนะครับนั้นคำถามนี้จึงเป็นว่าถ้าคุณอยากจะรักโดยไม่ทำให้ความสุขของคุณไปขึ้นอยู่กับเขามากเกินคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจความต้องการของตัวเองแล้วเรียนรู้ที่จะตอบความต้องการของตัวเองให้กับตัวเองคุณต้องอย่าหยุดพัฒนานะครับและมีเส้นทางการพัฒนาที่เป็นตัวเองด้วยอย่าเอาตัวเองไปผูกกับเขาแล้วก็เดินไปด้วยกันทุกอย่างนะครับเพราะมันคนแต่ละคนมีภารกิจของชีวิตมีโจทย์ท้าทายที่แตกต่างกันคุณจึงมีหน้าที่อย่าหยุดพัฒนาในความสัมพันธ์นั้นอันนี้คือจุดเน้นมากๆนะครับก็ต้องหาความลงตัวครับระหว่างความสุขที่ได้จากความรักและเข้าใจกันกับความสุขที่เรามอบให้กับตัวเองเป็นและเรามีระยะห่างที่ไม่ผูกติดกันจนเกินไปนะครับและผมคิดว่าท่าทีต่อความรักของหนุ่มสาวในแบบนี้เป็นท่าทีที่ดีในกรณีพ่อแม่กับลูกท่าทีเช่นนี้ก็ดีเช่นกันครับหลายครั้งที่พ่อแม่ผูกความรักไว้กับลูกมากเกินพอลูกโตแล้วก็บินออกไปจากรังพ่อแม่กลับอยู่ไม่ได้เพราะว่าใจไปผูกกับลูกจนลืมพัฒนาตัวเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่มักจะเป็นมากกว่าคุณพ่อเพราะผู้หญิงมีแนวโน้มจะผูกความรู้สึกที่เข้มข้นกว่าผู้ชายอันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นชีวภาพส่วนหนึ่งแต่เราจะต้องชนะใจตัวเองด้วยการรักษาระยะห่างจะรักยังไงก็ตามถ้าเรายังจำได้เราต้องปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นทุกข์ไม่มีปัญหาในชีวิตแต่เราก็ต้องวางใจเพื่อให้เขาได้เดินไปบนเส้นทางชีวิตของเขาแล้วดูยินดีกับเขาถ้าเขาได้ดีเข้าใจและช่วยเหลือถ้าเขามีปัญหาแต่ก็ปล่อยและวางใจได้เมื่อต่างฝ่ายต่างมีเส้นทางที่ต้องเดินนะครับอันนี้คือกรณีถัดมานะครับกรณีที่3ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับอันนี้ส่งมาจากผู้หญิงอีกแล้วนะครับเธอบอกว่าอยากตัดใจเดินจากเขามาแต่ทำไม่ได้ซึ่งกรณีนี้ผมเข้าใจว่านะครับเพราะไม่ได้ลงรายละเอียดมาเป็นความสัมพันธ์ที่ผู้หญิงผูกพันกับผู้ชายแต่มันมีความเจ็บปวดบางอย่างในความสัมพันธ์นั้นจะเป็นอะไรก็ตามเช่นผู้ชายอาจจะไม่ให้เกียรติอาจจะปฏิบัติด้วยไม่ดีหรืออาจจะไปมีผู้หญิงอื่นแล้วหรือเราอาจจะไปรักเขาทั้งนั้นที่เขามีคู่อยู่เป็นรักสามเศร้าแล้วเรารู้สึกเราคิดว่าเราควรจะเดินออกมาแต่เราเดินออกมาไม่ได้แล้วเราอยากทำได้เพราะว่าคำถามก็คืออยากตัดใจเดินจากมาแต่ทำไม่ได้ตัวนี้เป็นโจทย์การชนะใจตัวเองมากเลยนะครับทำไมถึงเดินออกมาไม่ได้มีอะไรมาขวางไว้ครับคุณลองตั้งคำถามดูนะครับอะไรมาขวางการเดินจากคนคนหนึ่งที่เรารักและผูกพันแต่เราคิดว่าพอได้แล้วเนี่ยนะครับเหตุผลบอกพอได้แล้วความรู้สึกก็ยังผูกพันอยู่อะไรมาขวางไม่ให้เราเดินออกมาถ้าคุณตอบง่ายๆบอกความรู้สึกไงนะครับความผูกพันไงนะครับดูเหมือนใช่แต่ว่ามันมีหลายอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เราจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณจะเดินไปไหนจุดหมายของคุณมีแล้วหรือยังนะครับอีกหนึ่งก็คือคุณรู้ไหมว่าคุณจะอยู่ได้ยังไงคุณตอบความต้องการของตัวเองได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าคุณเห็น2ข้อนี้คุณคงจำได้เป็น2ประเด็นแรกของ4เรื่องที่ผมพูดไป1ก็คือเราต้องรู้จักตัวเองและเข้าใจความต้องการของตัวเองถ้าคุณรู้จักตัวเองและเข้าใจความต้องการของตัวเองคุณจะเดินออกมาได้ง่ายขึ้น2คืออย่าหยุดพัฒนาตัวเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะรักผูกพันกับใครก็ตามเรายังคงมีหน้าที่ที่ต้องพัฒนาตัวเองแต่เราเดินออกมาไม่ได้ถ้าเราไม่รู้เราจะไปไหนจุดหมายของเราคืออะไรนะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้ผมก็จะให้กำลังใจว่ามันเป็นเรื่องยากถ้าคุณผูกพันกับเขามากแต่ถ้าคุณชัดว่าคุณต้องการอะไรในระยะยาวความลำบากระยะสั้นเป็นเพียงทางผ่านที่จะทำให้สิ่งที่คุณต้องการในระยะยาวนั้นมีคุณค่ามากขึ้นเพราะคุณพร้อมจะลำบากพร้อมฝ่าฟันเดินออกไปเพื่อไปสู่จุดหมายบางอย่างที่คุณให้ความสำคัญมากกว่าการติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะครับลองทบทวนว่าคุณกลัวอะไรอะไรมาขวางไว้และคุณต้องการอะไรจริงๆถ้าคุณชัดในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณมั่นใจว่าคุณตอบความต้องการของตัวเองได้ คุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้ง่ายขึ้นผมจึงเป็นคำถามที่จะตอบคุณมากกว่าที่จะให้เป็น1 2 3นะครับแต่ภายใต้ข้อคิดทั้งหมดนี้จะประกอบไปด้วยการบ้านอีกเยอะมากนะครับซึ่งจะแล้วแต่โจทย์เฉพาะของแต่ละคนครับตัวอย่างนี้จะพูดสั้นๆเพราะผมยกไปแล้วถูกสามีบอกเลิกหลังอยู่กันมา7ปีโดยไม่รู้ตัวมาก่อนมันสะท้อนช่องว่างระหว่างกันหรือมีการปิดบังการสื่อสารระหว่างกันนะครับซึ่งแปลว่าการสื่อสารระหว่างกันและการสร้างความใกล้ชิดผูกพันระหว่างกันมันมีข้อบกพร่องก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามถ้าสามีคุณมีความชัดเจนมากว่าต้องการเลิกกันถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะมาตั้งคำถามว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเราถึงไม่รู้เพราะมันจบไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะตั้งคำถามมากกว่าก็คือคุณจะเดินไปไหนต่อดังนั้นตอนนี้มันอยู่ที่ข้อ2ข้อแรกแล้วนะครับคุณต้องรู้ความต้องการของตัวเองและคุณต้องเชื่อมั่นในการตอบความต้องการนั้นคุณต้องมีจุดหมายการพัฒนาคุณถึงจะเดินออกมาได้นะครับผมตอบประมาณนี้นะครับคนนี้ส่งมาครับมีปัญหาความรักกับเพื่อนร่วมงานอันนี้มีหลายคนเลยนะครับที่ปรึกษาผมเรื่องนี้รักกับคนในที่ทำงานแต่บังเอิญความรักไม่สมหวังแต่ยังต้องเจอหน้ากันนะครับเวลาเจอแต่ละครั้งก็เจ็บปวดนะครับเพราะมันตอกย้ำความทรงจำความเจ็บปวดเดิมๆโดยเฉพาะถ้าความรักนั้นมีความผูกพันกันมากหรือเป็นเรื่องที่เพื่อนร่วมงานรู้กันหมดแล้วมันก็เป็นโจทย์ข้อยากคราวนี้ถ้าคนเราเลิกกันและต่างคนต่างอยู่ห่างๆกันมันก็จบไม่มีอะไรมากเวลาก็จะทำให้เราลืมเลือนไปได้นะครับยกเว้นเราไปกระตุ้นความทรงจำซ้ำๆแต่ถ้าต้องเจอหน้ากันอยู่เรื่อยๆคุณอาจจะคิดว่าการเจอหน้ากันนี้มันเหมือนกระตุ้นความเจ็บปวดของคุณนะครับโจทย์ข้อนี้คุณอาจจะคิดว่าการเจอกันภายนอกที่เห็นหน้าเขาเห็นตัวเขาคือตัวความทุกข์จริงๆถ้าคุณจำไลฟ์ในอาทิตย์ที่แล้วได้คุณจะพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกไม่ใช่กำหนดอารมณ์ความรู้สึกของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกมันดึงความทรงจำความรู้สึกนึกคิดในใจเราและเราค่อยเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างตามมาดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราควบคุมความรู้สึกของเราได้แม้ว่าเรายังจะต้องเจอหน้าเขานะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำได้นะครับถ้าคุณทำไม่ได้คุณอาจจะอยากจะย้ายซึ่งมีบางคนเลือกที่จะย้ายนะครับแต่ถ้าคุณย้ายไม่ได้คุณแก้ภายนอกไม่ได้คุณก็ต้องจัดการภายในการเห็นหน้าเขาการเจอเขาทำยังไงที่มันจะไม่ต้องกระตุ้นความทรงจำและความรู้สึกเดิมๆวิ่งขึ้นมาอันนี้เป็นทักษะภายในล้วนๆเลยนะครับซึ่งโจทย์หลักอยู่ข้อเดียวครับคุณจะถอนความรู้สึกที่เคยมีกับเขาออกมาได้ยังไงถอนได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้แต่การที่เราถอนไม่ออกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรากำลังคิดในร่องเดิมและรู้สึกในแบบเดิมและเราอาจจะปั่นความทรงจำเอามาคิดวนจนกระทั่งมันมีพลังแล้วเรายิ่งถอยไม่ออกแล้วเราก็ไปเข้าใจว่าปัญหามันอยู่ภายนอกคือเรายังเจอหน้าเขาอยู่เราเลยเจ็บไม่ซัดไม่เลิกแต่จริงๆปัญหามันอยู่ภายในครับเรากำลังคิดวนสร้างความรู้สึกตอกย้ำซ้ำอยู่ในใจตัวเองการกระตุ้นจากการเห็นเขาเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ใจของเราปั่นป่วนได้มากในเวลาเช่นนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือทักษะในการมองเข้ามาภายในใจตัวเองเพื่อจัดการควบคุมความนึกคิดเพื่อจัดการอารมณ์ความรู้สึกของเราเพื่อจะได้ถอยออกมาจากความผูกพันกับคนคนนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์ภายในทั้งนั้นเลยเป็นสิ่งที่เราจะชนะใจตัวเองได้ล้วนไม่ใช่การปรากฏตัวของเขาที่โผล่มาเป็นระยะนะครับนั่นเป็นเพียงตัวประกอบแต่ตัวจริงอยู่ข้างในใจเราจึงสามารถที่จะฝึกเพื่อเอาชนะมันได้ถ้าคุณไม่รู้วิธีลองกลับไปฟังรอบที่แล้วแต่ถ้ายังไม่รู้ลองกลับไปดูในเรื่องของอกหักทำไมเจ็บนานหรือไลฟ์ตอนอื่นๆที่เป็นการจัดการภายในนะครับเพราะคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าปัญหาภายนอกเป็นกรณีนี้นะครับเรื่องภายนอกเป็นเพียงตัวกระตุ้นเล็กๆแต่ความรู้สึกที่เราปั่นอยู่ข้างในนี่แหละคือโจทย์ท้าทายที่แท้จริงและมันเป็นสิ่งที่เราชนะตัวเองได้ครับดูจากเวลาแล้วผมควรจะหยุดแต่ว่าผมคิดแล้วผมว่าวันนี้ผมไลฟ์จนหมดเลยนะครับ แล้วถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะดูอีกทีว่าจะจัดการยังไงเพราะคนที่ส่งเข้ามาทำการบ้านมานะครับอย่างกรณีนี้เป็นคุณแม่คนหนึ่งส่งคำถามมาว่าลูกเพิ่งเลิกกับแฟนลูกสาวนะครับเลิกกับแฟนหลังจากคบมา6ปีแล้วก็เป็นการคบเป็นแฟนกันโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายรู้นะครับฟูมฟายร้องไห้มากเป็นห่วงไม่รู้จะช่วยลูกได้ยังไงอันนี้คือแม่ทุกข์เพราะลูก อกหักโดยที่ฝ่ายชายบอกเลิกแล้วก็ฝ่ายหญิงดูเหมือนว่าจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทำไมถูกบอกเลิกนะครับความรักนี่มันมีพลังมากสำหรับหนุ่มสาวโดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งยังไม่ได้เรียนรู้วิธีการจัดการตัวเองแล้วก็มักจะรู้สึกว่าความรักมันเป็นสิ่งมีคุณค่ามากหลายครั้งวัยรุ่นจะสร้างภาพของอุดมคติของความรักที่บวกเกินความเป็นจริงซึ่งก็มีนวนิยายมีเรื่องราวมีบทกลอนที่ทำให้ความรักเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆจนจริงๆแล้วมันมากเกินความเป็นจริงนะครับดังนั้นเวลาที่เกิดเหตุขึ้นมันไม่สมหวังในรักจึงอาจจะว่าไปก็เหมือนกับคนที่จินตนาการไปไกลแล้วก็พบว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นคุณแม่ถามมาผมจะพูดในมุมว่าคุณแม่ทำอะไรได้บ้างนะครับโดยปกติแล้วเวลาที่คนเรา อกหักผิดหวังในรักถ้าเขามีต้นทุนในการรู้จักตัวเองในการตอบความต้องการของตัวเองดีในการเข้าใจธรรมชาติของอารมณ์ในการเรียนรู้ที่จะหาเป้าหมายชีวิตให้ตัวเองได้ซึ่งก็คือ2ข้อแรกในตอนที่ผมพูดไปใน4ข้อเนี่ยนะครับเขาจะผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ครับแต่ว่าแน่นอนนะครับการผ่านพ้นนี้ก็ต้องใช้เวลาและเขาก็อาจจะเจ็บปวดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาจะเติบโตขึ้นครับคราวนี้ถ้าเป็นแม่อยากจะช่วยทำอะไรได้บ้างมีได้3วิธี3ระดับครับระดับที่1ก็คือเนื่องจากเรารู้ว่าเขาจะต้องเจ็บปวดเขาจะต้องผ่านเรื่องนี้แล้วเขาจะต้องเกิดบทสรุปเพื่อทำให้เขาเติบโตขึ้นเนี่ยเราก็มีวิธีการและมีท่าทีปฏิบัติด้วยกัน3แบบแบบที่1ก็คือดูแลเรื่องทั่วไปให้ดีนะครับเพื่อให้เขามีเวลามีพื้นที่ในการจัดการบทเรียนของเขาพูดง่ายๆปล่อยเขาสรุปบทเรียนเองแต่เราดูแลเรื่องรอบตัวให้เขามีความพร้อมในการดูแลใจตัวเองนะครับวิธีนี้เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่ไม่มีทักษะในการคุยภายในมีฐานความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อว่าลูกมีทักษะในการจัดการดูแลอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะครับทางเลือกที่2คือพ่อแม่ช่วยคุยกับลูกเพื่อให้ลูกได้มีพื้นที่เรียบเรียงความคิดความรู้สึกและช่วยลูกสรุปบทเรียนแต่ถ้าพ่อแม่อยากทำวิธีนี้นะครับต้องระวังคือความกังวลใจความทุกข์ใจของพ่อแม่ซึ่งในกรณีนี้ผมเชื่อว่าพ่อแม่ก็อาจจะโกรธเคืองผู้ชายที่มาทำให้ลูกเราเจ็บอาจจะเป็นห่วงลูกของเราเยอะใจจึงไม่เป็นกลางเวลาคุยกันก็อาจจะซักถามโน่นนี่พยายามจะหาเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเป็นการรื้อของเก่านะครับพูดง่ายๆพ่อแม่อาจจะทำร้ายความรู้สึกของลูกโดยไม่ตั้งใจถ้าพยายามคุยเพื่อช่วยลูกแต่คุยไม่เป็นกลับกลายเป็นการทำให้ลูกจมอยู่กับความทุกข์นานขึ้นนะครับแต่พ่อแม่ที่ช่วยลูกเป็นก็จะสามารถจัดพื้นที่ที่ทำให้ลูกได้เติบโตขึ้นและลูกจะรู้สึกดีถ้าเขารู้สึกว่าชีวิตมันมีผิดหวังมันมีสมหวังแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาคุยกับพ่อแม่ได้นะครับอันนี้พ่อแม่จะทำได้ดีก็ถึงเมื่อพ่อแม่ได้พัฒนาทักษะในการพูดคุยในเรื่องความรู้สึกนึกคิดในเรื่องจุดหมายในเรื่องการดูแลตัวเองอารมณ์ความรู้สึกต่างๆได้ดีถ้ารู้ตัวว่าตัวเองทำไม่ได้ทางเลือกที่3คือหาคนช่วยเหลือลูกให้ลูกมีที่ปรึกษานะครับอันนี้ต้องให้คุณแม่ท่านนี้เป็นคนเลือกนะครับคำถามต่อมาครับลูกวัยรุ่นเพื่อนๆมีแฟนกันหมดลูกยังไม่มีแฟนทำให้รู้สึกแย่กับตัวเองทำอย่างไรนะครับกรณีนี้ผมเข้าใจว่าเป็นลูกสาวเหมือนกันนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแต่ว่าถามว่าเป็นลูกชายได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นนะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยอิทธิพลของเพื่อนมีมากแล้วก็เป็นจริงครับหลายครั้งวัยรุ่นมีแฟนไม่ใช่เพราะมีความถูกใจอยากจะเป็นแฟนอะไรมากไปกว่าคนอื่นเขามีกันเราต้องมีบ้างเพราะว่าการมีแฟนมันกลายเป็นสิ่งพิสูจน์คุณค่าของเรานะครับคนจำนวนหนึ่งรู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้ามีแฟนแสดงว่าเรามีคุณค่าเรามีเสน่ห์เราเป็นที่ต้องการ คนอื่นเขามีเราไม่มีแสดงว่าเราด้อยกว่าเขาอันนี้คือความคิดอัตโนมัติที่อาจจะวิ่งเข้ามาซึ่งก็คือความคิดเปรียบเทียบแล้วก็กลัวตกกลุ่มตกเทรนด์นะครับซึ่งแบบนี้ก็จะทำให้เรารู้สึกด้อยค่าเวลาที่คนอื่นเขามีแล้วเราไม่มีแต่ถ้าเรามั่นคงในใจเราและรู้ว่าตัวเราต้องการอะไรรู้จักตัวเองมากพอและมีจุดหมายเป็นของตัวเองเราก็จะหวั่นไหวน้อยลงหรือไม่หวั่นไหวกับการที่ทุกคนเขามีแฟนกันกลับไปใน2ข้อแรกใช่ไหมครับเราจำเป็นมากครับที่เราต้องสอนให้ลูกรู้จักตัวเองเข้าใจความต้องการของตัวเองและเรียนรู้ที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองเป็นขณะเดียวกันก็มีจุดหมายมีการพัฒนาตัวเองเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องวิ่งตามกระแสโดยเฉพาะกระแสที่มันเป็นกระแสที่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า nonsense นะครับภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าไร้สาระแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงผมจึงไม่อยากใช้คำที่มีความหมายลบแม้ว่าลึกๆบางครั้งก็อดไม่ได้นะครับแต่เวลาเราเจอจริงๆเราจะรู้ว่าเขามีทุกข์จริงๆนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าความคิดเปรียบเทียบและการต้องผูกตัวความมีคุณค่าของเรากับการมีแฟนเนี่ยมันทำให้เขาเป็นทุกข์ไม่ใช่การไม่มีแฟนที่ทำให้เขาเป็นทุกข์พูดอีกทีนะครับมันไม่ใช่การที่เขาไม่มีแฟนที่เป็นสาเหตุของความทุกข์ของเขาแต่เป็นการที่เขาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและการที่เขารู้สึกเอาความมีคุณค่าของเขาไปผูกกับการต้องเหมือนคนอื่นต้องมีแฟนที่ทำให้เขาเป็นทุกข์ซึ่งก็แปลว่าถ้าเราทำให้เขาตระหนักตรงนี้และเข้าใจตัวเองเขาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์ร้อนอะไรนะครับตรงกันข้ามครับงานวิจัยในต่างประเทศพบเสมอว่าคนที่ไม่ต้องรีบมีแฟนนะครับในวัยรุ่นนะครับไม่ต้องรีบมีแฟนเนี่ยจะมีอนาคตที่ดีกว่าอันนี้คือภาพเฉลี่ยนะครับสำหรับท่านที่มีลูกมีแฟนแล้วก็อย่าไปกังวลมากนะครับเพราะนี่เป็นเพียงสถิติโดยรวมเราไม่ต้องสนับสนุนให้เขามีแฟนแต่เราสนับสนุนให้เขาเรียนรู้และเข้าใจตัวเองสำหรับกรณีนี้ผมคิดว่าผมอยากจะให้คุณเห็นโจทย์ภายในของลูกของคุณแล้วก็ชวนให้ลูกคุณสำรวจและเข้าใจตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเขาไม่มีต้นทุนอยู่เลยตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ข้อยากอยู่เหมือนกันครับแล้วข้ออันตรายอย่างหนึ่งก็คือมันอาจจะกลายเป็นแรงผลักดันให้ลูกคุณไปทำยังไงก็ได้เพื่อให้มีแฟนนะครับซึ่งอาจจะหมายถึงการทำตัวไม่เหมาะสมเพื่อที่จะได้มีใครมายอมรับแล้วก็รับเขาเป็นแฟนนะครับความต้องการนี้เป็นความต้องการที่ทำให้คนเราเดินผิดพลาดบนเส้นทางชีวิตนะครับดังนั้นการมีความรู้สึกมีคุณค่าจากภายในการยอมรับตัวเองการไม่ต้องไปหวั่นไหวกับการคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นจะกลายเป็นสิ่งที่น้องคนนี้ต้องฝึกฝนอย่างมากนะครับซึ่งก็หวังว่าคุณแม่ที่ถามมาจะเห็นแต่รู้ว่าก็คงรู้ว่ามันไม่ง่ายแต่ก็ยังคงเป็นเส้นทางหลักที่ต้องทำนะครับผมดูนาฬิกาอยู่นะครับแล้วผมก็รู้ว่ามันเกือบชั่วโมงแล้วมีคำถามเหลืออีกประมาณเกือบ 7-8 ข้อผมจะตอบสั้นๆแล้วนะครับคนนี้บอกว่าเพื่อนร่วมงานชอบบอกว่าตัวเองป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากินยาอยู่ถ้าทำอะไรไม่ถูกต้องขอให้ให้อภัยด้วยแต่ว่าเพื่อนโรงงานคนนี้ก็มักจะทำให้เขาหงุดหงิดซึ่งบางทีพอเขาหงุดหงิดเขาก็จะแสดงท่าทีนะครับแล้วก็เพื่อนโรงงานก็จะเหมือนกับถูกกระทบจากท่าทีนั้นคนที่ส่งคำถามมาก็รู้สึกผิดที่ไปทำให้คนซึมเศร้ารู้สึกไม่ดีนะครับผมก็ถามว่าแล้วเขาทำอะไรที่ทำให้คุณหงุดหงิดนะครับเขาบอกว่าเขาชอบพูดแทรกพูดเยอะเยอะพูดยาวชอบบ่นอาการของตัวเองจนหน้าเบื่อหน้ารำคาญเนี่ยนะครับซึ่งจริงว่าคนซึมเศร้าบางคนเวลาคุยด้วยแล้วจะรู้สึกน่ารำคาญนะครับและจริงๆมันเป็นอาการอย่างนึงว่าเขาอาจจะกำลังป่วยอยู่แต่คุณอาจจะเลือกที่จะปฏิบัติกับเขาในเส้นที่คุณคิดว่าเหมาะสมครับเช่นถ้าเขาพูดเยอะยืดยาวแต่คุณไม่มีเวลาฟังคุณอาจจะต้องมีวิธีตัดบทที่เหมาะสมหรือคุณอาจจะรู้สึกเริ่มอารมณ์กำลังขึ้นคุณอาจจะเลี่ยงออกมาโดยไม่ต้องแสดงท่าทีปฏิเสธเขาแต่ในบางกรณีคนซึมเศร้าที่เกิดจากปัญหาบุคลิกภาพเขาอาจจะดีเติบโตได้ถ้าเราช่วยเขาเห็นสิ่งที่เขาได้สร้างผลกระทบต่อคนอื่นนะครับดังนั้นตรงนี้จึงไม่มีคำตอบง่ายๆแต่ผมคิดว่าสำหรับคำถามนี้คนที่ส่งคำถามเข้ามาอย่างน้อยก็เป็นคนที่มีเจตนาที่ดีรู้ว่าเพื่อนร่วมงานป่วยก็พยายามจะดูแลด้วยการไม่ทำให้เขาเครียดแต่มันดูเหมือนเป็นการยอมเขาจนกระทั่งเราต้องทน ก็บเช่นต้องฟังคำบ่นซ้ำๆจนเราไม่อยากฟังเพราะเราเครียดตามเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะต้องลากเส้นแบ่งบางส่วนนะครับเพราะว่าธรรมชาติอย่างนึงก็คือถ้าคนคนนึงชอบบ่นเนี่ยแล้วก็บ่นกับคนอื่นไม่ได้เขาบ่นให้ใครฟังแล้วเขามักจะบ่นให้คนคนนั้นต่อเนื่องจากมันไม่มีคนอื่นฟังเขาก็จะมาบ่นให้คนที่ฟังเขานะครับคุณก็อาจจะต้องลากเส้นให้รู้แล้วก็ต้องให้เขาไปบ่นกับจิตแพทย์ของเขาจิตแพทย์ของเขาจะได้มีวิธีจัดการการบ่นของเขาได้เหมาะสมขึ้นนะครับเพราะเวลาคนที่ป่วยเป็นซึมเศร้ามาบ่นให้ผมฟังถ้าพูดตรงๆนะครับผมไม่ได้ฟังยาวนะครับแต่ผมจะแปลงคำบ่นของเขาเป็นการสำรวจโลกภายในใจเพื่อให้แปลงเป็นสิ่งที่เขาต้องจัดการและฝึกฝนภายในได้ดีขึ้นแต่เนื่องจากคุณไม่ใช่จิตแพทย์ผมก็คิดว่าความตั้งใจของคุณในการฟังเขาเท่าที่ได้เป็นสิ่งดีแล้วแค่รู้ข้อจำกัดของตัวเองว่าเราอาจจะไม่มีเวลามากพอสภาพจิตใจเราตอนนี้ไม่พร้อมสิ่งที่เขาพูดมันกินเวลานานเกินไปทำให้เสียเวลางานคุณก็อาจจะต้องมีเทคนิคการตัดบทแล้วก็ปิดการสนทนาก่อนที่คุณจะแสดงความไม่พอใจออกไปซึ่งตรงนี้คุณต้องเรียนรู้อารมณ์ของตัวเองที่กำลังเริ่มจะโผล่ขึ้นมานะครับถ้าคุณรู้คุณลากเส้นได้คุณจะพบว่าคุณไม่ต้องรอจนถึงขั้นหงุดหงิดคุณจะจัดการได้ดีขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าคุณฟังเขาบ่นน้อยลงเขาอาจจะผิดหวังเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ดีเหมือนเดิมไม่ใส่ใจเขาเหมือนเดิมนะครับแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่เขาต้องจัดการใจตัวเขาขณะที่คุณก็ต้องจัดการใจตัวเองนะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นคำถามส่งมาเยอะมากนะครับซึ่งถ้าดูเวลาแล้วผมขออนุญาตแบบนี้นะครับผมขออนุญาตเลือกข้อคำถามที่ยังไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาเลยแม้แต่น้อยมา1ข้อเท่านั้นนะครับข้อนั้นก็คือข้อนี้ครับคำถามที่ว่าทำไมมักเจอคนที่ปฏิบัติกับเราคล้ายๆกันหลายรายคะแล้วจะเบรกแพทเทิร์นได้อย่างไรหมายถึงและจะไม่วิ่งเข้าไปอยู่ในรูปแบบเดิมได้อย่างไรนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่แปลว่าเจ้าตัวเริ่มสังเกตว่าเรามักจะเจอคนที่ปฏิบัติกับเราในแนวเดียวกันผมจะบิดคำถามของคุณหน่อยหนึ่งนะครับว่าให้คุณกลับมาสังเกตตัวเองว่าคุณปฏิบัติกับคนอื่นในลักษณะไหนเพราะสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราในมุมนึงมันสะท้อนสิ่งที่เราปฏิบัติกับเขาแต่คนเรามักไม่เห็นตัวเองไปเห็นคนอื่นก็เลยเห็นแต่ว่าคนอื่นทำไมมันทำเหมือนเดิมจริงๆถ้าคุณหันมาดูตัวเองคุณก็จะเห็นได้ว่าอ้อเราก็ทำเหมือนเดิมคราวนี้เมื่อคุณรู้ว่าตัวคุณเองทำในร่องในรูปแบบเดิมๆคุณก็จะเริ่มต้นสำรวจตาม4ประเด็นที่ผมพูดไป1คือคุณบอกได้ไหมว่าคุณต้องการอะไรในสิ่งที่คุณทำอยู่ในรูปแบบเดิมๆคุณมีความต้องการอะไรมีความรู้สึกอะไรในการทำให้คุณอยู่ในรูปแบบร่องนี้นะครับถ้าคุณทำไม่ได้ด้วยตัวเองคนอาจจะต้องการคนช่วยเหลืออาจจะเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการอะไรก็แล้วแต่นะครับสองคือคุณมีจุดหมายเพื่อการพัฒนาไหมครับเพราะว่าคุณถามว่าต้องพักระยะหรือเปลี่ยนความคิดนานแค่ไหนเพราะจุดที่สำคัญมากสำหรับคำถามของคุณก็คือคุณต้องพัฒนาอะไรถึงจะไปอยู่ในจุดที่คุณเปลี่ยนรูปแบบของการปฏิบัติที่ยืดหยุ่นแล้วคุณจะเจอคนที่หลากหลายมากขึ้นเองนะครับมีคำถามอีกจำนวนหนึ่งที่ผมไม่มีคำการตอบวันนี้นะครับผมจะอ่านคำถามให้ฟังแต่คิดว่ามันได้แฝงอยู่แล้วในเนื้อหาอื่นก็เลยจะไม่ตอบแล้วนะครับคำถามนี้ก็คือกำลังจะเป็นแฟนกันแต่เขายังคุยกับภรรยาเก่าและรู้สึกว่ายังรักอยู่ควรจะเลิกดีกว่าไหมคุณต้องการอะไรจุดหมายของคุณคืออะไรคุณสื่อสารได้ไหมคุณมีความผูกพันแค่ไหนและคุณต้องเลือกครับว่าจะคบแบบไหนนะครับอีกคนหนึ่งครับอยากจะไว้ใจคู่ได้เวลาที่เขาอยู่นอกสายตาอยากมีความทุกข์ให้น้อยในคู่แต่คบกันแล้วยังระแวงอยู่อันนี้คือปมค้างใจที่ยังติดใจคุณมาซึ่งก็คือโจทย์ที่ผมพูดไว้ใน2ข้อแรกเลยนะครับรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองซึ่งต้องจัดการปมค้างใจตัวเองให้เคลียร์ให้ได้ในเรื่องความระแวงนะครับอีกหัวข้อหนึ่งครับชนะใจตัวเองในรักสามเศร้าอยากรู้ว่าจะรักไปรักคนที่มีเจ้าของหรือไปรักคนอื่นทั้งที่ตัวเองมีเจ้าของแล้วเนี่ยจะจัดการยังไง มันแฝงไว้ในสิ่งที่ผมตอบไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือความแคร์คนมากๆคุณคงเห็นนะครับว่าการที่เราแคร์คนแล้วเราเอาพลังงานของเราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันเสียพลังงานสำหรับการพัฒนาตัวเราดังนั้นมันไม่ต้องหาครับว่าทำไมเราไปแคร์คนอื่นมากไปแต่ให้เอาพลังงานมาสนใจว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเราต่ออย่างไรแล้วเอาพลังงานโฟกัสที่ตรงนั้นครับคุณจะเริ่มเรียนรู้ว่าคุณเริ่มแคร์คนน้อยลงเองโดยไม่ต้องไปพยายามลดการแคร์คนเพราะคุณกำลังมีเส้นทางใหม่ที่ท้าทายนะครับนี่คือทั้งหมดเท่าที่มีเวลาที่เราจะคุยได้ในวันนี้แล้วก็ผมวันนี้ผมยังไม่ได้ดูคำถามส่งเข้ามาสดเลยนะครับเพราะว่าคำถามส่งมาก่อนหน้านี้มีเยอะมากนะครับดังนั้นตอนนี้ผมจะใช้เวลาไม่เกิน15นาทีนะครับจะขออนุญาตจำกัดเวลาประมาณนี้เพื่อที่จะสแกนดูคำถามแล้วผมจะลองประเมินดูว่าจะทำยังไงต่อนะครับกับเรื่องที่ยังค้างอยู่อาจจะกลายเป็นหัวข้อใหม่หรืออาจจะกลายเป็นไปแฝงไว้ในลาสในหัวข้ออื่นนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายทุกท่านนะครับคุณวรพจน์บอกว่ารักตัวเองให้ดีสัมพันธ์กับรักคนอื่นใช่ครับถ้าคุณฟังถึงตรงนี้คุณคงเห็นนะครับถ้าคุณรักตัวเองเป็นคุณจะรักคนอื่นได้ดีขึ้นคนที่ต้องอาศัยความรักคนอื่นมาหล่อเลี้ยงความดีความรู้สึกดีของตัวเองแสดงว่ายังให้พลังความรักกับตัวเองยังไม่เป็นนะครับขอบคุณสำหรับคำชมโลโก้นะครับยินดีต้อนรับคนที่มาฟังไลฟ์สดครั้งแรกนะครับคุณเก่งบอกว่ายังโสดจะแก้ไขสิ่งผิดพลาดในอดีตกับคนรักที่ทำเราไม่ดีที่ทำกับเราไม่ดีอันนี้คือเรื่องการแก้ปมค้างใจนะครับมันมีรายละเอียดของความทรงจำอารมณ์ความรู้สึกและการที่คุณยังฉายภาพซ้ำอยู่ในหัวของคุณซึ่งคุณอาจจะต้องเรียนรู้วิธีจัดการสิ่งที่วิ่งอยู่ในใจของคุณมีอยู่ในโปรแกรม Happier สุขยิ่งกว่าในส่วนหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ไว้ผมจะดูว่าผมจะทำเป็นโปรแกรมอะไรที่ทำให้ดูได้เพราะมันมีรายละเอียดเยอะมากเกินกว่าจะพูดได้ในชั่วโมงหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่มันก็คือการจัดการความทรงจำเดิมแก้ปมเดิมนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่จะแชร์นะครับขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามมาจากต่างประเทศคุณคัสรถอาจจะเป็นนามสกุลต่างประเทศนะครับบอกว่าชีวิตคู่ไม่มีปัญหานะครับคุณสมนาบอกมีปัญหาไม่ชนะใจตัวเองซึ่งเวลาคนเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ชนะใจตัวเองนะครับสิ่งหนึ่งที่บางทีเกิดขึ้นตามมาคือเรายิ่งไม่ชอบตัวเองและความไม่ชอบตัวเองนี้ก็ยิ่งทำให้เราเสียพลังงานไปและยิ่งทำให้เราไม่มีความสามารถในการชนะใจตัวเองถ้าวนอยู่นี้นานๆเราเริ่มไม่ชอบตัวเองความซึมเศร้าความเบื่อหน่ายมันตามมานะครับเพราะมันเป็นปฏิกิริยาที่ตามมาทีหลังนะครับอารมณ์ซึมเศร้าหลายครั้งมันเป็นปฏิกิริยาที่ตามมาทีหลังถ้าคุณสังเกตดูนะครับมีการพูดถึงความระแวงนะครับแล้วก็มีการพูดถึงทักษะการสื่อสารน่าจะสัมพันธ์กันคือที่คุณ Friday Happy Day บอกว่าทักษะการสื่อสารน่าจะสำคัญมากเนี่ยใช่แต่ว่าถ้าคุณสังเกตที่ผมวางไว้ผมวางมันเป็นเพียง1ใน4นะครับเพราะคุณจะสื่อสารได้ดีก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณจัดการตัวเองเป็นแล้วคุณมีจุดหมายว่าคุณจะไปไหนคุณถึงจะสื่อสารได้ดีนะครับและคุณก็ยังต้องสร้างพื้นที่ความใกล้ชิดผูกพันจะทำให้คุณมีต้นทุนความสัมพันธ์ก็จะทำให้คุณสื่อสารได้ง่ายดังนั้น4ก้อนที่ผมพูดไปตอนต้นเนี่ยมันเชื่อมโยงถึงกันครับพูดง่ายๆคุณจะฝึกแต่ทักษะการพูดการฟังอย่างเดียวแล้วจะมาใช้ในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่พอนะครับคุณนรมนบอกยอมคนอื่นเสมอตอนแรกก็ถูกให้มีน้ำใจให้ตอนหลังก็ถูกเอาเปรียบแล้วก็ไม่ไหวซึ่งคุณเริ่มเรียนรู้แล้วว่าคุณต้องลากเส้นต้องมีจุดยืนบางอย่างและต้องรักษาระยะห่างให้เป็นนะครับคล้ายๆกับโจทย์ของสมาชิกที่ส่งมานะครับต่างคนต่างมีกำแพงกั้นตัวเองซึ่งตรงนี้ผมเคยไลฟ์ไว้ในเรื่อง5สิ่งที่ทำให้รักจืดจางคุณลองฟังดูนะครับสำหรับไลฟ์ครั้งนี้คุณจะเห็นนะครับว่ามันมียาแก้อยู่ในนั้นนะครับเพียงแต่เป็นยาแก้ที่เป็นคอนเซ็ปต์เป็นแนวคิดเนื่องจากว่าแต่ละตัวมันมีรายละเอียดของมันนะครับคุณวิภาดาบอกว่าเมื่อเราเรียนรู้ต่อกันวันหนึ่งก็ต้องเลือกที่จะถนอมความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายจะจัดการต่อความรู้สึกอย่างไรถึงจะเหมาะสมอันนี้เป็นโจทย์ข้อยากที่สุด นั่นเป็นเหตุหนึ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างคนนะครับโดยเฉพาะคนที่รักกันเนี่ยในด้านหนึ่งมันทำให้เราเติบโตได้มากๆเลยเพราะมันจะบีบคั้นเราให้เราต้องทำสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราเดิมแต่เราเติบโตได้ในทางโลกนะครับคือเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเข้าใจความสัมพันธ์มากขึ้นในทางธรรมสำหรับบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วความสัมพันธ์แบบนี้นะครับแต่การจะวางตำแหน่งที่เหมาะสมระหว่างการเติบโตทางโลกกับความเข้าใจมันจนถึงสุดแล้วก็ยกระดับจิตตัวเองเข้าสู่ทางธรรมเนี่ยข้อนี้เนี่ยต้องการรายละเอียดในการอธิบายเยอะเหมือนกันนะครับตัวผมเองคิดว่า2สิ่งนี้ถ้าเราอยู่ในทางโลกแล้วเรามีคู่มีครอบครัวเราเรียนรู้จากมันให้เต็มที่แล้วเราเค้นความเป็นตัวเราที่จะพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องนะครับถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะยกระดับแล้วก็สุขเมื่ออยู่ด้วยกันแต่ก็สุขเมื่อเราอยู่ตัวเองเป็นตามลำพังนะครับน้ำหนักมันจะค่อยๆย้ายไปตามการพัฒนาของเราครับขอบคุณท่านที่ติดตามทางพอดแคสต์ด้วยนะครับแล้วก็มีคุณปิยพัฒน์บอกว่าฟังเข้าแล้วลดความขัดแย้งได้จริงนะครับคุณรัชนีบอกว่าคาแรคเตอร์ต่างกันมากคบกันเราค่อยๆห่างกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นถ้าคุณฟังจากไลฟ์เนื้อหาที่พูดคุณคงเห็นนะครับมันเป็นรูปแบบครับคนเราคบกันด้วยความเหมือนแต่นะครับถ้าเราจะเติบโตเนี่ยคนเราเติบโตเพราะความต่างดังนั้นมันจึงเป็นโจทย์ให้คุณต้องเลือกว่าคุณจะเลือกคบแต่ละคนมากน้อยเพียงใดคุณสุมนาบอกว่าไม่ชนะตัวเองเหมือนกันเป็นโรคซึมเศร้าหายแล้วจะขอพบคุณหมอทุก 4-5 เดือนนะครับมีคนขอบคุณเข้ามาขอบคุณสำหรับคนขอบคุณคุณอรวรรณบอกโดนบอกเลิกในปีที่15ซึ่งฝ่ายชายก็ชัดเจนเพราะมีคนใหม่นะครับซึ่งผมพูดถูกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เนื่องจากมันจบแล้วโจทย์ของเราจึงเป็นว่าเราจะเดินต่อตรงไหนซึ่งก็จะทำให้คนเห็นนะครับที่ผมพูดว่าเราต้องรู้จักและเข้าใจตัวเองรู้ความต้องการและตอบความต้องการตัวเองได้เราต้องรู้จุดหมายและไม่หยุดพัฒนาจะกลายเป็นโจทย์2ข้อที่สำคัญมากในสถานการณ์เช่นนี้นะครับคุณยุพดาบอกว่าถูกแอนตี้จากเพื่อนร่วมงานแล้วก็งานเครียดเริ่มรู้สึกแย่ลงมันต้องดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้เขาแอนตี้คุณผมไม่ได้บอกว่าคุณเป็นสาเหตุนะครับแต่บางครั้งเรามักจะเห็นการกระทำคนอื่นแต่เราไม่เห็นตัวเองในความสัมพันธ์นั้นถ้ามีใครที่คุณพอคุยได้ในเพื่อนร่วมงานคุณลองถามเขาดูครับว่าเขามองเห็นอะไรในส่วนที่คุณทำและคุณอาจจะไม่เห็นแต่คุณต้องเลือกคนที่คุณไว้ใจแล้วมีความปรารถนาดีกับคุณในระดับหนึ่งที่คุณพร้อมจะเปิดเผยใจของคุณให้เขาได้ให้ข้อมูลถ้าคุณพร้อมอันนี้ก็จะกลายเป็นการพัฒนาและเติบโตตัวคุณนะครับเพราะมันจะเห็นตัวเราในมุมที่เราอาจจะไม่เห็นมาก่อนมีหลายคนที่บอกว่าโดนใจและยอมรับว่ามันจบไปแล้วซึ่งผมคิดว่าเรื่องของการจบปิดความสัมพันธ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาบนโลกนะครับในความสัมพันธ์ถ้านับจากสถิติตอนนี้คู่แต่งงานในสังคมทั่วๆไปก็เลิกกันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเลิกแล้วก็มีใหม่แต่ว่าทุกๆครั้งมันก็เป็นบทเรียนให้เราครับคุณปริชาติบอกว่าถ้าความสัมพันธ์มีผลกับใจเรามากเราจะถอยออกมาเพื่อไม่ให้ใจเราเป็นทุกข์คือตรงนี้มันต้องดูว่าเรากำลังหนีเพื่อหนีทุกข์หรือเรากำลังออกมาเพราะอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่าพื้นฐานความต้องการของคนเรายังคงต้องการความสัมพันธ์ที่ดีนะครับนี่ไม่ได้พูดถึงความรักนะครับในเชิงชายหญิงนะครับแต่หมายถึงว่ามนุษย์เรายังโดยพื้นฐานชีวภาพแล้วจิตวิทยาจิตใจของคนเราแบบคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเรายังต้องการความรักความเข้าใจและการยอมรับซึ่งมันเป็นเรื่องยากและซับซ้อนแต่ถ้าคุณทำทั้ง4ประเด็นที่ผมพูดมันจะสำเร็จได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากและคุณถอยออกมาก็เหมือนกับไม่เข้าถ้ำเสือแล้วจะได้ลูกเสือได้ยังไงนะครับแต่คุณจะเดินเข้าไปหรือจะถอยออกมาอันนั้นเป็นการเลือกของชีวิตของคุณนะครับเพียงแต่การที่คุณหนีความทุกข์ไม่ได้แปลว่าคุณจะหนีทุกข์ได้จริงนะครับ พราะมีหลายคนที่ถอยออกมาแล้วก็มาอยู่กับความเงียบเหงาแล้วเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งคือเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการขาดความเชื่อมโยงกับคนอื่นเพราะเขาไม่มีทักษะความสามารถในการเชื่อมโยงกับคนอื่นคราวนี้ถ้าพูดตรงๆนะครับบางคนก็หนีทุกข์แล้วไปปฏิบัติธรรมแล้วใช้การปฏิบัติธรรมเป็นการหนีโลกผมบอกไม่ได้ว่ามันผิดหรือถูกนะครับแต่ว่าคนทุกคนควรจะจริงต่อความรู้สึกภายในเพราะถ้าจะเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องความทุกข์ภายในความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์คือครูชั้นดีที่จะทำให้เราเข้าใจกลไกภายในจิตใจและเข้าใจธรรมะซึ่งอยู่ในใจของเราครับมันคือความทุกข์ที่เราจะเรียนรู้ไม่ใช่ทุกข์ที่เราจะหนีเพื่อไปไม่ต้องไปเจอสิ่งเร้านะครับแต่แค่ไหนถึงจะกำลังดีแต่ละคนต้องหาจุดที่จะเหมาะสมสำหรับตัวเองผมจึงให้เป็นทางเลือกให้คุณเห็นนะครับว่าแค่ไหนคุณคงต้องตัดสินใจนะครับซึ่งแน่นอนครับคุณมามีก็บอกว่าตัดสินใจไม่ใช่ถูกมันเป็นโจทย์ยากครับมันมีวิธีเดียวครับเราต้องมองชีวิตเป็นการทดลองและเราพยายามตัดสินใจให้ดีแต่ผลลัพธ์มันอาจจะดีหรือไม่ดีเราไม่รู้เพราะมันมีตัวแปรมากำหนดมากมายนะครับแต่เราเลือกที่ทำจากฟากเราให้ดีผลจะเป็นยังไงเราเตรียมใจเปิดรับเพราะมันมีปัจจัยแย่ๆที่เราคุมไม่ได้นะครับคุณนิดบอกว่าสามีอินโทรเวิร์ตจะเข้าใจเขายังไงดีถ้าคุณอยากเข้าใจเขานะครับลองฟังลองอยู่กับเขาหรืออาจจะหาหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับอินโทรเวิร์ตมาอ่านมีหนังสือเขียนกับอินโทรเวิร์ตเยอะมากในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับแล้วก็มีเป็นเล่มๆ เลยนะครับที่แสดงแง่ดีของอินโทรเวิร์ตก่อนหน้านี้คนมักจะมองอินโทรเวิร์ตในแง่ลบแต่จริงๆอินโทรเวิร์ตมีประมาณครึ่งโลกแล้วก็มีส่วนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมมากมายให้กับมนุษยชาติครับถ้าคุณอยากรู้ลองไปค้นดูใน YouTube ก็มีนะครับลองคีย์คำนี้ดูแล้วก็อาจจะเผลอๆใน TED Talk อาจจะมีก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่เคยเจอคุณธนพรถามว่าจะจัดการความคิดวนเวียนในหัวได้ยังไงเป็นหัวข้อหนึ่งได้ต่างหากเลยนะครับในโปรแกรมจัดการความกังวลซึ่งเคยอยู่ในแอปสุขคลายกังวลจะเป็นบทหนึ่งในประมาณ10กว่าบทในการแก้นิสัยขี้กังวลและจัดการความคิดวนครับคุณศศิธรเขียนมาว่าเหนื่อยมากลูกสาวเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ต้องย้ำว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากหลายปัจจัยการดูแลให้หายก็ต้องแก้ด้วยหลายปัจจัยคู่กันโดยเฉพาะทักษะภายในเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคือพูดง่ายอย่าใช้ยาอย่างเดียวนะครับมีคนบอกว่าวันนี้เข้มข้นขอบคุณนะครับคุณไพลินบอกชอบเก็บตัวมีโรคส่วนตัวสูงผิดปกติไหมต้องถามว่าการที่คุณเก็บตัวและมีโรคส่วนตัวสูงมันตอบความต้องการของคุณได้ดีเพียงใดมันเป็นการหนีออกมาเพราะคุณไม่มีความสามารถในการเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นโลกภายนอกหรือคุณมาแล้วลงตัวอยู่ในโลกส่วนตัวของคุณนะครับหลายคนไม่มีทักษะทางสังคมและหนีมาอยู่ในโลกส่วนตัวลึกๆเขายังรู้สึกขาดความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งกรณีนี้ควรเป็นการพัฒนาทักษะทางสังคมพัฒนาตัวตนเพื่อจะกลับไปเชื่อมโยงกับโลกภายนอกให้มากขึ้นแต่มีบางคนที่เป็นโรคส่วนตัวแบบประเภทเป็นเหมือนฤาษีเนี่ยมีบางคนจริงๆนะครับกรณีนั้นถ้าคุณอยู่ได้แล้วมีความสุขและลงตัวก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะครับยกเว้นมันสร้างปัญหาบางอย่างให้กับชีวิตของคุณเช่นถ้าคุณมีคู่หรือว่าคุณมีการทำงานบางอย่างซึ่งต้องอาศัยการเกี่ยวข้องกับคนคุณก็ต้องรู้จักการเล่นตามบทบาทให้ดีนะครับคุณรินตันบอกว่าทำใจยากมากคบกันมานานคือไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลอะไรก็ตามนะครับความเจ็บปวดที่เกิดจากการหยุดคบกันเนี่ยอย่าพยายามรื้อของเก่าเพราะว่าผมอ่านคร่าวๆถ้าผมเข้าใจผิดต้องขออภัยนะครับแต่ให้ถามว่าคุณจะเดินต่อยังไงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขากำลังถอยออกจากคุณอยู่ครับถ้าเขามีคนใหม่แล้วเขาชัดว่าเขาจะเลิกกับคุณนะครับวิธีที่คุณเจ็บน้อยที่สุดคือเดินหน้าว่าคุณจะเดินยังไง ออกจากเขาคุณจะมีจุดหมายอะไรนะครับถ้าคุณกลับไปจะพยายามเชื่อมต่อพยายามจะตื้อพยายามจะดึงความสัมพันธ์กลับมานั่นคุณจะทุกข์ยาวนานขึ้นนะครับแล้วมันอาจจะกลายเป็นแผลใจที่ลึกมากขึ้นด้วยนะครับไม่ต้องตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นขอให้ชัดว่าคุณจะไปไหนด้วยตัวเองณเวลานี้นะครับอาจจะเลือกที่จะอยู่กับคนที่รักและเข้าใจคุณที่ไม่ใช่เรื่องความรักแบบหนุ่มสาวนะครับเพราะในเวลานี้ไม่แนะนำให้มีความรักใหม่ในเวลาสั้นๆหลังจากที่เลิกกับคนรักเก่าแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีคนที่แคร์เราอยู่ในวงชีวิตของเราถ้าเรามีสถานการณ์แบบที่เราถูกคนถอยห่างคนรักแฟนของเราเลิกกับเราเนี่ยเราอาจจะต้องการพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราได้รับความใส่ใจจากคนที่รักเราจริงนะครับใส่ใจเราผมพูดเบาลงนะครับเมื่อไหร่จะมาเบลเยียมผมไม่อยากบอกเลยครับว่าผมจองตั๋วเครื่องบินเพื่อไปประเทศแถบนั้นในกลางปีนี้นะครับแต่ขออภัยนะครับผมไม่ได้เป็นบรรยายนะครับผมไปท่องเที่ยวส่วนตัวนะครับคุณศักดิ์ชัยบอกฟังคุณหมอฟังธรรมะจนเข้าใจอาการซึมเศร้าไม่หายขาดแต่พอจะเข้าใจถ้าคุณเป็นซึมเศร้าอยู่นะครับผมอยากจะแนะนำให้คุณเรียนรู้จากวิดีโอชุดแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยานะครับปลายเดือนนี้จะพร้อมเป็นชุดเดียวกันกับสุขคลายเศร้าที่เป็นแอปเดิมแต่ผมจะเติมเนื้อหาเข้าไปด้วยนะครับตอนนี้เหลืออีก 2-3 เนื้อหาผมจะอ่านให้จบแล้วก็จะจบการไลฟ์คืนนี้นะครับคุณ Stop Star บอกว่าเคยอดทนยอมทุกคนในครอบครัวแต่ผ่านมานานเรียนรู้ได้ว่าสามีรักแต่ครอบครัวตัวเองเลยยุติความสัมพันธ์ตอนนี้แข็งแรงขึ้นเลิกฟูมฟายยินดีด้วยครับคุณบอกว่าอยู่เพื่อลูกเท่านั้นผมเห็นด้วยในระยะแรกนะครับเพราะว่าลูกเป็นแหล่งพลังของแม่เสมอแต่ผมอยากจะชวนคุณว่าเมื่อคุณตั้งหลักได้ขอให้คุณอาศัย2เรื่องแรกที่ผมพูดคือการรู้จักและเข้าใจตัวเองแล้วการพัฒนาตัวเองอย่าหยุดยั้งโดยเฉพาะการมีจุดหมายชีวิตที่เป็นของคุณเองขอให้คุณเดินหน้าต่อนะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณนาเดียบอกเวลารักใครก็อยากเป็นคนที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่วันหนึ่งบกพร่องไปสักอย่างถามตัวเองทำเต็มที่หรือยังถ้าไหวก็สู้ต่อถ้าเต็มที่แล้วเหนื่อยแล้วก็ถอยออกมาผมเห็นด้วยครับถ้าคุณคิดว่าคุณทำเต็มที่และทำให้ดีแล้วตัวสำคัญคือเวลารักใครเนี่ยเราอย่าเอาความเป็นตัวเราไปผูกกับเขาจนหมดตัวนะครับแม้ว่าความรู้สึกของเราจะเป็นเช่นนั้นเวลาที่ยังเข้าใหม่ประมันยังเป็นความรักแรกนี่นะครับแต่ต้องรักษาระยะห่างในระดับหนึ่งไม่มากก็น้อยเพราะว่าตัวเรายังต้องการพื้นที่ของตัวเราอยู่แต่ถ้าในระยะแรกเราเป็นเราก็ต้องรู้ว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องถอยมาระยะห่างหนึ่งนะครับคุณพาสชนันบอกว่าวันนี้ไม่ถามจะขอฟังคุณสถิตพลบอกว่ามีเพื่อนสนิทมากต่างเพศเป็นห่วงเขามากเขาบอกอยากคุยกับเราน้อยลงเดิมคุยด้วยตลอดเขามีโรคส่วนตัวสูงถ้าเขาบอกเขาอยากคุยกับเราน้อยลงก็เป็นสิทธิ์ของเขายกเว้นว่าเขากำลังมีปัญหาบางอย่างมีความเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามแต่นั่นก็เป็นทางเลือกนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ถ้าคุณห่วงเขาคุณอาจจะดูว่าเขามีชีวิตที่สุขสบายไปได้ไหมถ้ามันเป็นทางเลือกของเขามันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุซึ่งเราไม่รู้นะครับถ้าคุณไม่ได้อยากจะหาสาเหตุก็จะต้องปล่อยแต่ถ้าคุณอยากหาสาเหตุคุณอาจจะลองสอบถามดูก็ได้นะครับถ้าไม่มีเหตุผลที่คุณฟังแล้วเข้าใจดีพอแต่เขายังยืนยันก็ต้องปฏิบัติเหมือนกรณีที่แฟนบอกเลิกคือเราก็ถอยออกมานะครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมเตรียมมาสำหรับไลฟ์คืนนี้นะครับหวังว่าจะทำให้คุณมองเห็นนะครับว่าในโจทย์ความสัมพันธ์มันมีอะไรเยอะมากที่เราทำได้จากฝากเราและมันมีสิ่งที่เราต้องชนะตัวเองอยู่เยอะมากใน4ข้อที่ผมพูดคือรู้จักเข้าใจตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งสื่อสารเป็นกับสร้างพื้นที่ให้เกิดความรู้สึกผูกพันใกล้ชิดกันได้เนี่ย4ตัวนี้เป็นทักษะที่เราต้องฝึกฝนถ้าคุณอยากมีความสัมพันธ์ความรักที่ลงตัวดีหรืออย่างน้อยทำให้ดีที่สุดจากฝากของคุณก็ลองเอา4เนื้อหานี้ไปลองปฏิบัติดูนะครับถ้าคุณอยากเรียนรู้ก็มาเรียนเวิร์คช็อปกันได้ในเวลา2วันสำหรับวันนี้จบแล้วนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันในไลฟ์พี่ยังไม่รู้หัวข้ออะไรแต่ผมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับอาทิตย์หน้าเวลา 20:00 น.วันอาทิตย์แล้วพบกันครับสวัสดีครับ